Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum azyzly dinleýijiler. Sugun 2018-nji ýylyň 19-njy dekabry, hepdeniň çarşamba güni. Şuňki programamyzda Türkmen prezidenti ilat ýazyny geçirmek tapşyrdy. Balkynyň büdjet işgärleri aýlyklaryny nakdlaşdyrmakda kynçylyk çekýärler we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Halkara Valyuta Fondu Ukraina üçin 3,9 milliard dollarlyk karz şertnamasyny tasdiklady. Bu prezident Petro Poroshenkonyň öňümizdäki ýylda geçmeli prezidentlik saýlawlarynyň öňü tirasyndaky ýeňişi hökmünde häsiýetlendirildi. Mundan başga bütün dünýä banky Ukrainanyň halkara wazirlerinden 1 milliard dollary karz alyp bilmegi üçin 750 million dollarlyk karz kepilligini ýygnan etdi. Dünyanın öňdewarjy mali institutlarynyň netijeleri biziň ösüşimiziň durnuklulygyny kepillendirýär. Şeýle-de Ukrainanyň içerki we daşarky kynçylyklaryna garşy alyp barýan tagallalaryny puhtalandyrýar diýip Poroshenko beýanat arkaly çykyş etdi. Suýulyň hasabyna dünýä boýunça öldürilen 53 jurnalistiň 34-sinden olaryň alyp barýan işi bilen baglalykda ara alınypdyr. Bu barada media azatlygyna gözükçiligi diýen düýbi New Yorkda ýerleşýän jurnalistleri gorumak boýunça komitet maglumat berdi. Komitet suýul jurnalistik işi üçin ýazarlaryny gowpunyň geçen ýylky garanynda hem artandygyny aýtdy. Sukeptäniň başynda düýbi Parijde ýerleşen Serhetet reportörler guramasy hem 2018-nji ýylyň dowamında 80 jurnalistiň öldürilendigi barada hasabat çap edipdi. Owan hökümetiniň wekilleri Talawan bilen geçirilen gepleşiklere gatnaşmak üçin Birleşen Arap Emirliklerine geldiler. Amerikanyň howandarlygynda geçirilen gepleşikler 3 günläp dowam eder. Bu paraqçylyk gepleşiklerine resmi ýagdaýda girişmek üçin ädilen möhüm ädim hökmünde häsiýetlendirildi. Seçilme günü kavulun bas ağrıçısı Abdul Salam Rahimi, Amerikanın paraqçılık boyunca yürütü vekili Zalmay Halilzad bilen Abu Dhabi'de duşuştu. Owganistanın bas dolandırıcısı Abdullah Abdullah'nın metbuat vekili Talavan bilen Owgan delegasiyasının arasında ikçak gepleşikleri geçirmek ihtimallığının uluduğunu aytdı. Talavanın metbuat vekili Zabinullah Mujahid Topar'ın Owgan vekilleri bilen duşuş çıktığı varadaki haberleri reddetti. Talawan ilki Amerika bilen lalysyga gelmeýänçe kabul hökümeti bilen gepleşikleri geçirmekden ýüze urup gelýärdi. Aktam adam hukuklaryny depeleýän we korrumpirlenen resmilere garşy Amerikanyň kanuny etasynda Özbekistanyň, Russiýanyň, Ukrainanyň we beýlik döwletleriniň emeldarlaryna garşy girdilen maliýe we siýahat gadagançylyklarynyň möhletini uzaltdy. Geçen ýyl uzalky Özbek prezidenti Islam Kerimowyň uly gyzyny, Russiýanyň baş prokurory Yuri Chaykanyň oglyny, Ukrainanyň polisiýasynyň komandirini we beýlikleri garşy sanksiýalar kabul edilipdi. Bu sanksiýalar 2016-njy ýylda kabul edilen Magnitsky global aktynyň çäklerinde girdilipdi. Bu kanunyň ady 2009-njy ýylda tutulukda ýogulan rus maglumat berijisi Sergey Magnitskiniň hormatyna kabul edilipdi. Ol özüniň äsgär eden salgyt galplyklary bilen iltisikli aýplanyp tutuk edilipdi. Russiýa sanksiýalaryň girdilmegini ýazgardy. The Economist neşri ýylyň ýurdy hökümünde Ermenistany taýlady. Neşir köçe protestleriniň netijesinde häkimiýetiň paraqçylyk ýagdaýda çalışmagy bilen Günorta Kavkaz döwletinde demokratiýa we täzelenmegi mümkinçiligiň döreýändigini aýtdy. Düýbi Londonda ýerleşen jurnal korrupsiýa garşy iş alyp baran ozalky jurnalist we oppozisiýa siýasatçysy Nikol Paşinyanyň korrupsiýa we oňsuzlyklara garşy nägileliklerin tolkununda kanuny ýagdaýda häkimiýet başyna geçendigini bildirdi. Ençeme hepdelap dowam eden köçe protestleriniň netijesinde ýurda uzak ýyllaryň dowamında ýol başçylyk eden Serj Sarkisyany häkimetden çetleşdirilipdi. Protestlere guramçylyk eden Paşinyan maýda premier-minister saýlanypdy. 9-njy dekabrda geçirilen ýerki parlament saýlawlarynda Paşinyanyň "Meniň ädimim ýaranlygy sesleriň 70%-ny almagy başarypdy." British Airways Hawa yollary kompaniýasy öňümizdäki Tomstan başlap Pakistana uçuşlaryny ýaňydandan ýoly goýjakdygyny ma'lum etdi. Mundan 10 ýyl töwereki ozal kompaniýa howpsuzlyk howatyrlanmalary täwäpli bu gurdaky uçuşlaryny togtadypdy. Pakistanyň premier-ministri Imran Khanyň ýürüti kömekçisi Zulfikar Abbas Buhari ýurdun daşarky dünýä has köp açylyp başlandygyny aýtdy. Britaniýada 1 milliondan gowrak Pakistanly ýaşap, bu Pakistanlylaryň Ýewropadaky iň uly diasporasydyr.